zahvaljujem se što ste redovno s nama i pratite Svjatke i Mustipovic Uprave Marković Grad. Danas je redovna preskonferencija na kojoj će načelnik uprave prezentovati rezultate za mjesec oktobar 2023. godine. Načelniče, izvolite.
Hvala Božana, koristim i ovu priliku da pozdravim predstavnike medija i se zahvalim što su sa nama zajedno i da isprate redovnu preskonferenciju policijske uprave Marković Grad. Stanje bezbjednosti na području koje operativno pokriva policijska uprava Marković Grad je zadovoljavajući. U mjesec oktobra 2023. godine na području naše policijske uprave nije bilo evidentiranih težih krivičnih djela, kao ni drugih događaja koji bi s obzirom na način izvršenja eventualne posljedice mogli dovesti do većeg uznemirenja građana. Kada posmatramo oblast kriminaliteta na području ove policijske uprave, u mjesecu oktobru 2023. godine je evidentirano 9 krivičnih djela, 3 krivična djela manje ili 25% krivičnih djela manje nego u istom periodu prethodne godine. Od ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela, 7 krivičnih djela iz oblasti opšte kriminaliteta, dok su 2 krivična djela iz oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja. Koeficijent ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela je 88,9%, dok je koeficijent rasvijetljenosti krivičnih djela izvršenih od strane nepoznatog izvršioca 75%. Kada posmatramo oblast javnog reda i mira na području ove policijske uprave u mjesecu oktobru 2023. godine, evidentirano je 7 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, što je za 12 slučaja manje ili 63,2% slučaja manje nego u istom periodu prethodne godine. Ovom prilikom počinjeno je 10 prekršaja, što je opet za 10 prekršaja manje, odnosno 54,5% prekršaja manje nego li u uporednom periodu. U oblasti bezbjednosti javnog saobraćaja evidentirano je 14 saobraćajnih nezgoda, 11 nezgoda manje ili 44% saobraćajnih nezgoda manje nego u oktobru 2022. godine. Od ukupnog broja evidentiranih saobraćajnih nezgoda, ono što je bitno naglasiti jeste da nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima, dok su 4 lica zadobila teže tjelesne povrede i 2 lica lakše tjelesne povrede i ovi parametri su u padu u odnosu na oktobar mjesec 2022. godine. Toliko od mene, hvala. Ukoliko imate pitanja, izvolite.